Le journal de campagne. Infoservice.
Commission électorale nationale indépendante Senina Mokuse et Pameli Lolenge Boko Masanga ma politiki Mangomba Masangisa Masanga ma ike ma politiki Boko ba candidat ya bokonzi bwa ekolo pe ba ya bantoma ya bayi ekolo bazali ko buka mibeko pe code ya bonne conduite o mai matali bobeti tangwa Seni esengi na ba ebanso bazali ko salisa makita matali maponomi na kotosa mibeko pe ko sala te moburu mozala te esengi pe na ba polusi ko sala malamu mosala mwa bango na masanga ma politiki na ba kandida pe bato to ba militant na bango koto samibe ko pe code ya bonne conduite e batiaki mokolo to bango mei na bonsomi bonso bayangeli ba territoire pe ba kambi ba compagnie ba l'état na koto samibe ko pe te misala mia bobeki tangwa misalema na kimia pe na boboto bonso Misala ya kotangisa balakisi to ba formateur elektoro onte ya bituka mizali ko sale masika onte ya bingumba mokonzi ya bituka omokolo mwalelo ba formateur elektoro nkoto mibale na nkama mwambi na ntuku motoba na libwa bazali kolanda mate ya mana simande ba kotangisa bakambi ba centre ya vote pe ya depuisement nkoto ntuku misato na mwambi na nkama libwa na ntuku sambo na moko bayi bakozala elongo na president formateur moko bakambi ba centre de vote pe ya depuisement pe ba président formateur ba ebazali ba kambi ya bureau ya vote ya yambo onte ya ba centre ya vote ba kopesa mateya na ba sali ya bureau ya vote pe ya depuisement koleka nkoto nkama misato na ntuku minei na moko
Mes idées, mon programme. Mes idées, mon programme.
Mbote la bino banso balandi ba Radio Kapi, tokomba lelo mwana mboka Mpeti Albert, azali candidat numéro 70, pe azali ya Union des Forces du Changement UFC na Mokuse. Pe akoponama na circonscription électorale ya Inongo, tozali bongo na etuka ya Bandundu. Mwana mboka aye na mama na likambo aponiye mei, pona koyibisa ba ebanso bakoponaye kuna na Inongo. Maloba omboka yo mwana mboka.
Bana Inongo mbote na bino, awa buza kulanda, mulobeli na bino, député Nabino Bovotaki na 2006, honorable Mpeti Albert. Mbula oyope na sengi lisusu pona za la kandida. Na pesibino di bosombote Nabino. Na koti siko na lingomba ya Kengo Wadondo, Leon Kengo Wadondo mutazali president ya Sena. Kengo Wadondo azali nani? D'abord azali papa ya Jean-Pierre Bemba. Papa Jean-Pierre Bemba ye muto asala ki ke Jean-Pierre Bemba ti lelo soko azali senateur paske azala ki wana. Yango yo akoti na etumba wana alubi ifona bimisa mwona nangai epa ya azali. Soko aliki ye azali muto ako bimisa Jean-Pierre Bemba na pasi oba bwakaye. Yango na senga ki boba zana bukasi boba lingi balanda ye pona abunde etumba wana ako bimisa Jean-Pierre Bemba epa azali yango ngai pe na landa ki ye lukula baninga mingi peto landa ki ye. Donk na sengi binu voyo balinga ki biso boba linga ki Jean-Pierre Bemba ba voter biso. Ba voter biso parce que biso na kati tumba wana to ko bimisa ye na pasi obatia ye. Bo bibe mwanda mo musa na saki na kati ya Assemblée nationale ba benga ngai Maindombe parce que kuna na saki kaka ko bunda etumba pona Maindombe. Bo bibe mwanda mo na saki pona bino. Ba ki saki ko pola kuna na Inongo. Ngai mna bimisa ki ba ko na mbukasi na ngai moko. Ba ko kosa bino ba misusu bo 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 ba lokuta na ba ngai mna bunda ki yango. Mwanda mo na saki ko zwa. Bien que na za moto opposition to saki na mbongo te. Mwa mukena saki ko zwa na kanisi ki ba kol nyo sa territoire na biso na Inongo bazwa ki ata moi ardoise bazwa ki ata moi cré ba cré même ya couleur moi ba kisi na za ikutinda pe mais na za kuya na biloko moko oyo kusepelisa bana mbuka na kuya na radio na ngai radio Mpeti Albert radio démocratie Mpeti Albert na suki na radio te na za kuya na télévision télévision Mpeti Albert télévision démocratie Mpeti Albert na za kuya la bino ambulance ambulance basati yango na poto na mai e okomawa le 13 novembre to sa makasi pona ekome la bino parce que tolingi mboka na biso ekoma makasi to suki pe wana te to za ko organiser kok moko kok wane kuzala ambulance spéciale ya mai pona okumba bande kuna biso bo tout autour du lac bo bazana pasi ba ya nango tina oyu tusukipe wana te naza kuya na 40 ordinateur pona tosala centre de formation en informatique tuza kuya nango bientôt komanda mino na Inongo bana inongo bozi langai nazako ya kuna bino moko bo ebinde bo ya makangai bo ebinde na linga kabino to kuta na na mikolo zako ya mikolo to zana mwa bitumba mingi awa to zana ba reunion mingi awa pona makamote ba election
ezala kibongo mwana mboka mpeti Albert candidat numéro 70 akoponama na circonscription électorale ya inongo to zali bongo na lac maindombe na etuka ya bandundu matoni mingi pe na bino ba ebolanda kibiso botika la malamu.